katru dienu, katru dežu, visa gada garumā, kur ir vajadzīgs asins. Pirmais asiņošana no kuņa zarna trakta. Tās ir čūlas, tās ir kuņa, tās ir dodeņa čūlas, tās ir asiņošana no citas vietas zarna traktā. Un otra liela sadaļa tās ir, matārā, ka mēs esam vienu no galvenajiem poltraumas aprūpētājiem valstī un arī viena no lielākajām slimnīcām mums ir smagas poltraumas. Visi ceļu satiksmes negadījumi, kas ir ar smagām sekām, tie visi prasa asins komponentu, asins pārliešanu. Ļoti daudz asina aiziet uz vienu šādu operāciju. Tas būtu tas galvenais, kas ir no ķirurģijas viedokļa. Mēs tad neaizmirstīsim, ka ir arī hroniski pacienti, onkoloģiski pacienti, kuriem ir nepieciešama šī asins pārliešana. Pie šīm visām smagajām situācijām mēs nevaram iztikt bez donoriem.